Bersama dengan saya, pendengar SBS Radio, seniman atau lebih tepatnya mungkin perupa, Pak Dadang Kristanto. Baru-baru ini juga ada acara di National Portrait Gallery di Canberra. Bersama dengan beliau kali ini, halo apa kabar Pak?
Terima kasih, kabar baik SBS.
Terima kasih sudah boleh bergabung bersama dengan kami Pak. Dengar kabar kemarin di hari Minggu tanggal 3 Juni katanya ada kabar ada pameran atau acara di Canberra Bapak?
Betul, itu acara di National Portrait Gallery. Memasang kembali foto koleksi mereka yang dibuat tahun 2006. Mm-hmm. Jadi dipasang kembali beberapa kali dan kebetulan juga Maret lalu kami ada di Canberra lalu Portrait Gallery menawari untuk bisa bikin sesuatu. Nah, sesuatu itu performing pada akhirnya dibuat untuk pemasangan kembali itu menandai.
Pemasangan kembali karena sudah beberapa kali baru dipasang gitu maksudnya?
Iya, beberapa kali. Aku sendiri nggak ingat beberapa kali, tapi biasanya mereka ngasih tahu.
Okay.
Nah, kemarin rada istimewa ingin apa namanya, ya ada ditandai begitu, lebih highlight lagi.
Okay. Hmm. Tapi ini bukan, ini yang paling baru mungkin, tapi sebelum-sebelumnya Pak Dadang, karya-karyanya yang baru-baru ini apa aja ada di mana di tampilkan ya Pak?
Kalau yang dekat dengan National Gallery kemarin karya yang hampir sama dan mungkin ada benang merahnya, sama-sama menampilkan wajah atau kepala tahun 2005, lebih tua setahun jadinya. Itu commission work yang dipasang di Sculpture Garden di National Gallery of Australia, jadi bertetanggaan gedungnya. Kemarin juga sempat membuat dokumentasi untuk wawancara dengan setting The Head from the Notes. Itu judul-judul karya tersebut. Ada di kolam di National Gallery, jadi kapan saja bisa diakses untuk melihat. Itu karya permanen dan itu seniman Asia kedua. Yang pertama, saya lupa namanya, bagus sekali karyanya, berupa kabut, seniman Jepang. Dan setelah 15 tahun, seniman kedua saya dipilih untuk memasang karya di situ.
Tidak kalah hebat sekali berarti kan Pak?
Iya, sebagai itu penghargaan betul. Karena umumnya dikelilingi oleh karya-karya patung dari Eropa, seniman-seniman dari Eropa seperti Rodin, Henry Moore, dan lain-lain. Jadi rasanya membanggakan bisa ada karya ada di situ. Yang dulu waktu saya sekolah seni rupa hanya bisa kagum atau menjadi bahan untuk kajian di sekolah seni rupa karya-karya mereka.
Kalau sekarang ternyata sudah bisa dipamerkannya bersamaan.
Iya, dan itu baik sekali Australia karena tetangga terdekatnya adalah Indonesia. Bahkan kemarin sempat kurator dari National Gallery, Carol, setelah wawancara kami ngobrol, dan tahun depan sekitar 30-an artis akan hadir, artis maksudnya seniman, akan hadir di National Gallery untuk pameran besar sekali. Dan mereka, National Gallery, memilih Indonesia sebagai pameran grup yang terbesar tahun depan. Okay. Juli kalau nggak salah.
Menurut Bapak ini kan tampaknya berarti seni untuk yang Bapak geluti paling tidak untuk seni rupa ini berarti kan juga diterima baik begitu ya di Australia ini Bapak.
Oh iya, ya. Saya kira yang paling membuka kesenian seni rupa kontemporer itu Asia Pasifik Triennale. dimulai tahun 1993. Itu di Brisbane, di Queensland. Karena biasanya yang ada di Melbourne ataupun Sydney, Biennale atau kayak begitu, lebih orientasinya ke Amerika atau ke Eropa. Nah, Asia Pacific Triennale itu membuka wawasan baru bahwa di Asia dan Pasifik juga tidak kalah menariknya untuk seni kontemporer. Dan sampai sekarang, nanti November ini ada Asia Pasifik Triennale. Saya kurang tahu yang keberapa. Dan tahun 93 saya juga menjadi seniman di antara seniman yang lain untuk merepresentasikan karya-karyanya di event itu.
Bapak sudah menggeluti bidang seni rupa ini sudah tahun berapa, Pak?
Aduh, tahun berapa ya? Secara formal sih saya masuk sekolah seni rupa, namanya Sekolah Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta tahun 1975. Okay. Itu formal, dan saya kira sejak itu mulai tertarik dan memastikan pengen jadi seniman. Jadi kalau dihitung dari mengenal seni, belajar seni, ya sejak tahun 1975 itu sampai sekarang.
Dan kalau dari gambarnya setidaknya yang saya lihat atau judul-judul karyanya yang pernah saya baca ini berhubungan dengan kepala, kemudian atau wajah, atau kemudian gambar yang mengandung ada darah seperti itu, Bapak. Ini sebenarnya kalau Pak Dadang tema atau mungkin seniman itu harus punya tema atau nggak harus punya tema mungkin. Entah, tapi kalau Pak Dadang sendiri yang mempengaruhi sebenarnya ini ada tema khususnya nggak sih, Pak, kalau seorang Dadang Kristanto?
Bisa berganti-ganti sih tema itu. Tapi yang kebanyakan yang sampai sekarang jadi apa namanya, menginspirasi katakanlah gitu, atau yang menghantui, atau yang membuat gelisah, atau yang membuat penasaran, yang sekaligus juga membuat semangat, ya tentu saja bisa dilihat bahwa temanya soal kekerasan. Nah, kekerasan ini juga bisa macam-macam, artinya bisa berupa kekerasan fisik ya, seperti orang dipukul atau tadi disebut berdarah-darah, tapi juga kekerasan ada berupa ketidakadilan, pembodohan, korupsi, itu juga kekerasan sosial yang terus ada di sekeliling kita kan. Jadi macam itu. Nah, kalau lebih spesifik lagi, kekerasan yang akhir-akhir ini sering muncul, ya kekerasan tentang 65, tentang genosida yang terjadi tahun 65, 66 dan sesudahnya. Itu yang banyak apa namanya saya geluti. Dan kalau tentang kepala, karena genosida ini menjadi apa namanya banyaknya korban, macam-macam sih jumlahnya, nggak pasti, tidak ada yang bisa menyebutkan dengan pasti. Jadi kalau kita mengacu atau memakai data dari para akademisi gitu ya, ahli sejarah, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri, karena banyak sekali buku-buku yang ditulis tentang 65 ini, datanya yang terbunuh atau dibunuh ketika itu antara 500 ke 1 juta jiwa, 500 ribu sampai ke 1 juta jiwa. Ini akademis ya, as historian. Nah, tapi kalau dari komandan operasi ketika itu Sarwo Edi, itu diralatnya tidak 1 juta atau 2 juta, tapi 3 juta. Ya. Tapi wartawan luar negeri, ya dia bilang 1,5 korban perang Vietnam. Itu artinya 1,5 juta. Ya, nah mana yang benar? Tentu saja satu korban pun tetap itu nyawa manusia yang harus dipertanggungjawabkan, apalagi sampai kalau sampai jutaan, ya kan? Jadi dan itu meluas, artinya meluas dari Aceh sampai ke NTT, bahwa itu negara harus bertanggung jawab.
Apa memang yang terjadi di tahun 60-an? Mungkin Bapak pada saat itu berusia berapa, Pak, sehingga masih ingat semua kejadiannya, dan itu yang akhirnya mempengaruhi atau menginspirasi karya-karya Bapak?
Waktu itu berumur 8 tahun kalau di desa tempatku, sehingga enggak se apa namanya, saya lahir Tegal ya, di Kemantran, di desa Tegal hampir tidak ada darah ada di situ. Tapi kalau suasana mencekam ada, ya artinya mencekam itu waktu itu anak-anak, aku masih anak-anak, jadi tidak bisa mengerti, cuman oh itu digaruk, yang di sana digaruk, kayak begitu aja dengar-dengarnya kan. Dan hal-hal seperti ini mungkin kalau ketika itu saya remaja atau apa, mungkin lebih bisa menganalisa atau memetakan sebenarnya apa gitu ya. Tapi kalau waktu kecil kayak begitu ya hanya dengar kayak begitu. Dan dengar, oh ada tentara datang, oh dari beberapa teman, terutama di kota Tegal, oh ya ada panser di perapatan jalan ini, kayak begitu. Oh ada orang dikebukin di tangsi militer.
Tapi kan berarti tidak melihat secara langsung atau ada kejadian langsung yang mengena ke Bapak?
Oh, tidak, kalau langsung tidak. Kalau langsung tidak. Artinya langsung melihat mayat berkelimpangan ditarik gerobak atau kayak begitu, seperti banyak cerita-cerita dalam buku-buku atau cerita-cerita orang, tidak, tidak.
Dan kemudian berarti apakah sejak tahun 75 ketika menggeluti seni rupa tadi, memang arahnya Bapak dari awal sudah banyak terinspirasi dari kejadian 65-66?
Oh tentu saja, tidak remaja ya senang musik pop kayak begitu kan, yang lain tidak. Belum muncul, apalagi masa Orde Baru, membicarakan PKI itu tabu sekali, gak ada yang berani ngomongin kayak begitu. Tidak seperti sekarang kan.
Jadi kapan bermulanya Bapak? Ketika seni rupa atau karya yang Bapak buat, yang dihasilkan itu terlihat dipengaruhi atau mungkin terinspirasi dari kejadian itu?
Kalau secara langsung saya berani mulai apa namanya, katakanlah tidak tiarap begitu ya. Waktu aku pindah, saya pindah ke Australia tahun Maret 99. Ketika itu mulai merasa, oh saya sekarang ada di suatu negara yang tidak terbebani lagi pada masa lalu, ketakutan kayak begitu. Nah mulai dari situlah muncul karya-karya seperti Red Rain yang sekarang dikoleksi di National Gallery Australia, dan juga mulai tahun 2000 mulai menghitung korban lewat kepala-kepala itu. Kepala menjadi apa namanya, kayak angka. Angka-angka korban. Jadi mulai muncul terang-terangan, meskipun beberapa karya sebelumnya menggambarkan 65 atau kekerasan yang dilakukan di Timur-Timur atau kayak begitu, tapi lebih metafor. Jadi tidak jelas. Tapi kepedulian untuk menggarap tema-tema kekerasan, ya, baik kekerasan yang tadi saya sebut awal, ada kekerasan fisikal dan non-fisikal, itu ada, selalu ada. Keminatan untuk mulai menggarap tema-tema itu.
Mulai tahun 99, 2000 dipengaruhi kekerasan yang berhubungan mungkin dengan tahun 65. Tapi kan kemudian mungkin juga kekerasan dalam arti ketidakadilan dan segala macam itu selalu terus ada begitu Pak ya, dalam masyarakat kita. Kemudian juga mungkin karena temanya pas begitu, sedang ramai membicarakan reformasi atau 20 tahun reformasi. Adakah kemudian karya Bapak yang berhubungan juga dengan itu?
Ada ketika Mei 98, saya tinggal di Jogja, dan tidak langsung melihat apa yang terjadi di Jakarta, tapi bisa menangkap dari berita. Waktu itu radio barangkali, karena aku masih ingat atau enggak ya, aku punya televisi atau enggak, tapi kayaknya enggak ada, dari koran dan sebatas dari radio yang menginformasikan itu, tapi juga dari teman-teman dan sebagainya. Waktu itu sudah ada fax email dan ada email dan seterusnya, jadi bukan sesuatu yang tertutup atau terisolasi, sangat terbuka. Dan melihat ini terus terang sangat gelisah sekali untuk mengungkapkan ke dalam karya. Nah, kebetulan saya mengirim email kepada teman, kepada direktur di School of Art di Canberra, di ANU. Terus bilang saya pengen membuat karya tentang Mei. Juli langsung, ya udah kamu kesini, ke Canberra. Lalu saya dengan keluarga ke Canberra selama 3 atau 4 bulan. Membuat karya cukup besar waktu, keinginan untuk mengekspresikan tentang Mei 98, dari mundurnya Soeharto. Separuh dibuat School of Art di Canberra, artinya separuh belum jadinya dari ide yang ingin di itu, separuhnya lagi waktu itu Monash University di Melbourne, di School of Art-nya. Juga digarap di sana. Tapi iya, satu, jadi karya itu berjudul Kanibalisme. Sesudah itu karya itu dengan bahan keramik dibuat selesai di Churchill, karena kota dekat Melbourne saya kira 2 jam, karena di sana ada bakaran tungku yang memakai kayu. Memang saya menginginkan itu, ya, daripada tungku apa namanya, dari gas atau listrik. Jadi dari kayu itu, dan tempatnya juga bagus sekali, di desa kecil di Churchill sana. Jadi kalau praktek mahasiswa di Melbourne itu, kalau mau mempraktekkan pembakaran lewat kayu, ada di sana, karena di kota nggak boleh kan.
Karya Bapak yang berikutnya, atau mungkin yang sudah ada yang direncanakan, apakah akan mengambil masih tema yang sama, atau nanti akan berbelok ke lainnya melihat situasi yang ada di masyarakat kita, Pak?
Gini loh, mungkin bahasa seni itu bahasa ya, dan bahasa itu bisa universal. Ya. Kalau bahasa Indonesia tentu saja hanya berlaku mereka yang mengerti bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga demikian, bahasa Arab atau bahasa Cina atau bahasa Spanyol ya, yang bisa memahami bahasa. Ya. Tapi kalau bahasa seni rupa bisa dipahami secara universal, meskipun tidak mengerti. Contohnya gini, waktu saya pameran sebuah instalasi yang cukup gede yang sekarang jadi koleksi di New South Wales Art Gallery. Karya itu berjudul They Give Evidence, ya, berupa patung instalasi begitu. Ada seorang, ya sudah setengah umur lah, 60 atau gitu, 50-60 waktu itu. Nonton pameran itu, kebetulan saya ada di situ. Terus dia bilang Anda senimannya ya. Terus dia memeluk. Memeluknya bukan memeluk apa namanya, ya, dan dia pegang erat. Saya juga agak kaget dan aku biarin aja. Sesudah itu dia lepas, dia bilang terima kasih. Matanya berkaca-kaca. Terus dia bilang terima kasih. Saya juga mengangguk aja. Apa yang kamu buat ini? Itu mengingatkan masa laluku yang ada di Herzegovina, Bosnia Herzegovina, yang waktu itu juga banyak pemantaian kan, genosida yang ada di sana. Nah, berarti nyambung. Ya, artinya nyambung, artinya saya tidak menerangkan bahwa ini, oh ini Indonesia, ini bahasa itu atau tempat lain ya gitu, enggak perlu dengan itu. Jadi bahasa itu bisa nyambung bahasa. Nah, ini yang aku bilang, kalau seandainya karya seni itu memakai bahasa yang universal akan ditangkap oleh orang yang mungkin tidak sesama kelas, budaya dan seterusnya kayak begitu kan. Contoh lagi misalkan karya yang ada di Lapindo, ya sekarang itu nanti aku cerita tentang karya ini, menarik. Memasang instalasi yang hampir sama di Lapindo, di luapan lumpur itu ya, ada seratusan. Lalu ada bapak-bapak, ibu-ibu berkerudung di sana dari desa, dia juga bisa melihat. Saya tanya, pripun bu, apa bu kesannya gitu. Dia bilang, patung-patung itu koyo nasibku. Jadi itu bisa bercerita. Dan lumpur itu di bawahnya ada rumahku, ada kuburan, ada macam-macam kenangan yang tertinggal, semua punah, dan orang-orang itu, maksudnya patung-patung itu kayak nasibku dengan membawa barang-barang sederhana. Nah, ini terjadi komunikasi meskipun ibu itu tidak tahu, oh ini seni kontemporer yang bla bla bla, nggak penting ya. Jadi bisa ditangkap, bisa komunikasi, dan hal-hal kayak begini makin apa namanya, makin membuat ya kesenian itu berarti, ya kan.
Berarti satu instalasi yang di Lapindo tadi juga salah satu karya Pak Dadang. Di body tahun kapan Bapak?
Sekarang tahun berapa ya? Ini Lapindo ke-12 deh. Berarti 5 atau 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. 5 tahun lalu. Hengon. Aduh, saya tuh kadang-kadang udah lupa deh. Kayaknya 4 tahun lalu deh. Nah, ini dibuat film oleh Cynthia Wade, ya, dokumenter film. Nah, Cynthia ini sutradara dari New York dan menggarap 6 tahun. Jadi bolak-balik terus. Nah, saya kira 4 tahun lalu kenalan. Lalu dia pengen membuat apa namanya, proses film itu dipasangkan bagian dari documenting dia. Film dokumenter dia. Nah, 29 Mei kemarin ini persis Lapindo 12 tahun. Dan film itu dirilis Mei. Dan sekarang ada di rilisnya yang pertama di Toronto Film Festival. Saya kira sebentar lagi akan di Sydney Film atau Melbourne Film Festival. Karena Cynthia ini cukup punya nama besar untuk dokumenter. Saya kira satu film dokumenternya juga pernah mendapatkan Oscar. Okay. Ya. Bagus kalau saya lihat trailernya di YouTube. Cukup bagus, bagus. Dan kebetulan waktu September kemarin saya ke New York, ketemu Cynthia dan memang janjian. Dadang mesti nonton dulu sebelum kami editing terakhir. Ya, sebelum editing terakhir kami nonton penuh dan lumayan.